Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 4 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин экс-спикерлеринен куралган кеңеш түзүлдү.
Азыркы Жогорку Кеңештин акыбалы иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлердин билим деңгээлин акыбалын карап отуруп, бул биз эч болбогондо туура акылыбызды айтып туралы депчи.
Кыргызстанда Венгриядагы университеттерге бекер билим алууга жарыяланган сынак боюнча жылда нааразылык чыгат.
Балдар бар экенде өзүлөрү даже не определились, вроде бы жакшы окуйт, оценкалары жакшы, ошондой ар кандай критерийлер менен алар такташты.
Венесуэланын бийлиги оппозиция лидери өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайдо өлкөгө кайтып келсе камакка алынаарын эскертүүдө.
Биз бүгүн үйүбүзгө сөзсүз кайтып барарыбызды жарыялап койгум келет. Ошондой эле баардык венесуэлалыктарды көчөгө чыгып, бизге кошулууга чакырабыз.
Эми ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев жагдайына байланыштуу кайрылуу таратты. Мунанын адвокаты Чынара Жакупбекова азаттыкка тастыктады. Зилалиев өзүнө туугандары жана жакын адамдары аркылуу басым болуп жатканын билдирип, аны туугандарынын мүлкү, банк эсептери да эч кандай негизсиз камакка алынганы менен түшүндүргөн. Мындан тышкары оорулуу уулуна февралда Москвага операция жасоо пландалганын, аны Орусияга алып барууга уруксат суралганы менен тийиштүү органдар жооп бере электиги айтылат. Зилалиев камалган кезде 2 айлык кош бойлуу жубайынын боюнан түшүп калганын кошумчалаган. Ал өзүнө карата мындай мамиленин чоо жайын түшүнбөй жатканын айткан. Улуттук коопсуздук комитети былтыр 8 декабрда мурдагы вице-премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевди камакка алган. Ага башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси менен иш козгогон. Вена шаарында америкалык жана орусиялык генералдар Сириядагы кырдаалды талкуулап жатышат. АКШ куралдуу күчтөрүнүн штаб башчыларынын бириккен комитеттин төрагасы генерал Джозеф Данфорд жана Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Валерий Герасимов Венада башка да чукул маселелерди талкуулашат деп кабарланган. Эки генерал коалициянын жана орус армиясынын Сириядагы операцияларын талкуулап, АКШ менен Орусиянын ортосундагы аскердик алака тууралуу пикир алмашат. Европадагы эл аралык коопсуздукту жана башка маанилүү маселелерди карашат, деди Данфорттун басма сөз катчысы полковник Патрик Райдер. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толот. Орусия менен Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келатышат. АКШ президенти Дональд Трамп Сириядан 2000 аскерин чыгарып кетерин күтүүсүздөн жарыялаган. Сирияда 2011 жылдан бери басылбаган согушта 400 миңдей киши кырылды, 5 миллиондой адам качкынга айланды. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагаларынын консультативдик кеңеши түзүлүп, анын башчылыгына Медеткан Шеримкулов тандалды. Ал эми аткаруу комитеттин төрагасы болуп Акматбек Келдибеков шайланды. Мындай чечим 2 мартта Бишкекте өткөн жыйында кабыл алынганы маалым болду.
Азыркы Жогорку Кеңештин акыбалын иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлердин билим деңгээлин акыбалын карап отуруп, анан кийин биз булар көп жаңылыштарды кетирип аткандыгына байланыштуу биз эч болбогондо туура акылыбызды айтып туралы депчи.
Деди экс-спикер Мукар Чолпонбаев азаттыкка. Жыйынга Медеткан Шеримкулов, Абдыган Эркебаев, Мукар Чолпонбаев, Алмамбет Матубраимов, Алтай Бөрүбаев, Ишенбай Кадырбеков, Муратбек Мукашев, Марат Султанов, Айтибай Тагаев, Зайнидин Курманов, Акматбек Келдибеков, Асылбек Жээнбеков жана Искак Масалиев катышкан. Адахан Мадумаров, Чынубай Турсунбеков жана түрмөдөгү Өмүрбек Текебаев ага катышкан жок. Кыргызстандын эгемендик жылдарынан бери Жогорку Кеңешти 18 төрага жетектеген. Татарстанда экстремизмге байланыштуу айыпталган активист Данис Сафаргали Киров облусундагы түрмөдөн чыкты. Сафаргалини аялы, туугандары абактын дарбазасынын алдынан тосуп алышты.
Огромное спасибо моей жене и маме, которые благодаря им я
Энеме жана аялыма терең ыраазычылык, ошолордун мээрими, чыдамкайлыгы жана көмөгү менен гана тирүү калдым. Түрмөдөгү тозок бүткөнүнө кубанып турам, деди Сафаргали. Өткөн айда сот активистке экстремизм беренеси боюнча тагылган айыпты алып салган. Буга Орусиянын кылмыш жаза кодексинде бул берене жарым жартылай декриминализация болгону түрткү берген. Былтыр декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин улуттук, диний жана башка мүнөздөгү кастыкка түрткөн беренелер боюнча биринчи жолу жазага тартылып жаткандарды эркинен ажыратпоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Алтын Ордо мекенчил кыймылынын лидери Сафар Гали 2016 жылдын октябрында интернет аркылуу жек көрүүнү козуткан деп айыпталган. Камалган. Кийин ага бейбаштык беренеси менен да айып коюлган. 2017 жылы Татарстандын соту аны 3 жылга эркинен ажыраткан. Алжирдин президенти Абделазиз Бутефлика өлкөсүндөгү нааразылык акцияларына карабай 5-чи мөөнөткө катышуу үчүн тиешелүү документтерин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Бул элдик толкундоону күчөттү. 2 күн мурда жалпы өлкө боюнча демонстрацияларга 800 миңдей киши чыкканы кабарланды. Алар парламент менен өкмөттүн имаратына бет алганда полиция көздөн жаш чыгарчу газ чачып ондогон киши жабыркаган. Дагы ондогон адамды тартип коргоочулар кармап кетишкен. 82 жаштагы Бутефлика бир нече жыл мурда инсультка кабылып, майыптардын арабасы менен жүрөт. Жакшы сүйлөй албаганына байланыштуу эл алдына да өтө сейрек чыгат. Бутефликанын шайлоо штабынын башчысы, эгер ал кайра шайланса, бир жыл ичинде мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүп, бийликти тынч жол менен тапшырууга убада берип жатканын билдирди. Болгарияда өткөн эл аралык турнирге Кыргызстандан барган грек-рим күрөшү боюнча балбандар 6 медаль утушту. 6 медальды Мурат Романов, коло медальды Асан Сулайманов, Руслан Царев, Рустан Теишев, Жоломан Шаршембеков жана Үзүр Жусупбеков жеңди. Ал эми кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмакта килемге чыккан биздин таанулуу балбаныбыз Айсулуу Тыныбекова 3-чү орунду ээлеп, коло байгени таалды. Анда Зайыр сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 5 мартта түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында күндүз кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, туман түшөт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда түнкүсүн кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүз +3, +8, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу болсо, күндүз +6, +11, Ысык Көл аймагында түнкүсүн -1, -6, күндүз +3, +8, Нарын жергесинде түнкүсүн -11, -16, күндүз -1, +4. Бишкек шаарында мезгили менен жаан жаайт, туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -2 градус, күндүз +5, +7 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда Жогорку кеңештин экс спикерлеринен куралган кеңеш түзүлдү. Уюштуруучулар коомдук бирик менен башкы максаты мурдагы төрагалардын билимин, тажрыйбасын колдонуу, коомдук саясий жагдайга байланыштуу азыркы бийликке кеп кеңеш берүү экенин белгилеп жатат. Былтыр күзүндө президент Сооронбай Жээнбеков экс спикерлер менен мурдагы өкмөт башчылары менен жолуккан жана ушундай форматтагы кездешүүлөр маал-маалы менен өткөрүлөт деп убада кылган. Ал арада экс спикерлердин кеңеши саясий куралга айланып кетиши ыктымал деген чочулоо да айтыла баштады. Сөз Эленора Бейшембе кызында.
Парламенттин экс спикерлеринин кеңешинин биринчи жыйынында уюштуруу маселелери талкууланды. Кеңештин төрагасы болуп Медеткан Шеримколов, ал эми аткаруу комитеттин катчылыгына Акматбек Келдибеков дайындалды. Жыйынга негизинен 13 адам катышканы белгилүү болду. Парламенттин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, азыркы бийлик экс спикерлердин кеп кеңешине муктаж деген оюн айтты.
Азыркы жогорку кеңештин акыбалы иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлердин билим деңгээлин, акыбалын карап отуруп, анан кийин биз булар көп жаңылыштарды кетирип аткандыгына байланыштуу биз эч болбогондо туура акылыбызды айтып туралы деп чечтик.
Жогорку кеңештин экс спикери Ишенбек Кадырбеков кайсы бир маселе боюнча орток пикир табууга аракет жасаларын кошумчалады.
Азыркы кырдаалда орчундуу маселелер боюнча эгерде консенсус болсо пикирибизди айтып бийликке жардам берели деген совет катары деген ой болуп атат да. Кыргызстандагы маселелер өзүбүзчө акылдашып бир пикирге келсек, консенсус болсок, ошону оюсту айтканга мүмкүнчүлүк болсо дегендей мааниде да. Эгерде консенсуска келбесек, анда ар бирибиз өз үстүнө ой пикирди айта беребиз. Вот ошондой маселелер боюнча.
Жогорку кеңештин дагы бир мурдагы төрагасы Зайнелин Курманов, мурдагы өкмөт башчы, парламент төрагаларынын башын кошкон бирикмелерди түзүү эл аралык тажрыйбада бар экенин белгиледи. Жана ошондой эле Кыргызстанда төрагалардын кеңешин түзүү аракети буга чейин деле болгонуна токтолду.
Келдибеков спикер болуп жүргөндө эми түзүлгөн болчу төрагалардын кеңеши. Удостоверение берилген колубузга, статус, положение бар, бекитилген. Вот ошо жумушту по мере необходимости будем собираться. Если будут возникать какие-то серьезные проблемы, попытаемся решать. Эч кандай заговор жок, конспирологический концепт нет.
Жыйынга кайсы бир себептерден улам Адахан Мадумаров менен Чынбай Турсунбеков барган эмес. Турсунбеков жыйынга келбеген себебин ал күнү иш сапарда болгону менен түшүндүрдү. Мындай кеңештин зыянынан пайдасы көп болот деп ишендирди. Бирок Турсунбеков бирикме саясий куралга айланып калышы мүмкүн деген дагы чочулууну жокко чыгарган жок.
Эгерде ошо дон бир натыйжа чыга турган болсо, мамлекет үчүн пайда боло турган болсо, кол чаап кубатташ керек. Пайда болбосо жүрө берип акыры бир күн жоголот да. Баарында анча мынча тажрыйба бар да. Кап деп өкүнүп калган нерселер болсо айтып, муну момундай кылбаш керек экен, мен кийин билип калдым, мындай болот экен деген сыяктуу тажрыйбаларын бөлүшсө натыйжа болсо керек деп ойлойм. Ар бир спикерлеринде өздөрүнүн позициялары бар, өздөрүнүн белгилүү бир топтору бар, мамилелеш, пикирлеш адамдар бар. Ошол тарапка тартат деп ойлойм. Ал шундук болмок, эгерде баары жолуккан эле жерден эле тил табышып эле бир багытта бурулуп кала турган болсо андай спикерлерге таң калыш керек.
Жогорку кеңеш негизги депутаты Алишер Мамасалиев мурдагы төрагалардын консультативдик кеңешинин түзүлүшүн жазда жананган саясат менен дагы байланыштырды.
Жазда дайыма бизде саясатта бир топ саясатчылардын, партиялардын баягы активдүүлүгү мындай жанданат. Бул бир, экинчиден сөзсүз түрдө мына бул келе жаткан 2020 жылда шайлоого карата бир топ саясий долбоорлор пайда болушу мүмкүн. Чоң мындай белгилүү саясатчылар ачык эле президентке өздөрүн позициясын билдирет деп ойлойм. Шайлоого карата бир топ ушу мындай даярдык жумуштары башталды деп эсептесек болот.
Былтыр ноябрь айында президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы төрагалар жана премьер-министрлер менен жолуккан, анда саясий элитаны ынтымакка чакырган, конструктивдүү кызматташууга үндөгөн. Ошондой эле мындай жолугушууларды маал-маал менен уюштуруп, кеп кеңештерин угуп турууну дагы убада кылган эле.
Кыргызстанда баардык коомдук саясий күчтөр катышып чече турган көйгөйлүү жолоттуу маселелер көп. Сиздер мына ушул маселелерде данакерлик вазифаны аткарыласыздар деп мен терең ишенем.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку кеңешке 17 адам төрага болгон, алардын ичинен Усуп Мукабаевдин көзү өтүп кеткен. Өмүрбек Текебаев болсо ушул тушта камакта жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда Венгриядагы университеттерге бекер билим алууга жарыяланган сынак боюнча жылда нааразылык чыгат. Быйыл дагы нааразы болгон абитуриенттер Билим берүү министрлигинин өткөргөн сынагына күмөн санап жатышат. 3 жылдан бери кайталанган мындай көрүнүш эмнеге жөнгө салынбай жатат? Темага токтосун Шамбетов токтолот.
34 жаштагы Эмиль Садамбеков мамлекеттик квота менен Венгриядагы университеттерде акысыз билим алууга байланыштуу сынакка нааразы болуп жүргөндөрдүн бири. Кыргызстандан компьютердик инженерия кесибине ээ болгон Садамбеков чет өлкөдөн бизнес жаатында билим алсам деген. Бардык тийиштүү документтерин тапшырып, 20 февралда Билим берүү министрлиги өткөргөн тандоо туруна катышат.
Я зашел, позоролся, сел, человек 5.
Мен кирип учурашып отурдум. Эки аял, 3 киши отуруптур. Менин маңдайымда олтурган аял өзүм жөнүндө айтып берүүмдү сурады. Мен киммин, кайсыл окуу жайды, качан бүткөм, кандай кесип окугам, эмнеге Венгрияга тапшырып атам, эмнеге бул факультетимди тандаганымды сурашты. Ал мени угуп тактоочу бир нече суроолорду берди. Мен жалпы 5 мүнөттөй сүйлөдүм. Анан алар рахмат, жакшы барыңыз деди. Эртеси күнү эле 21 февралда Билим берүү министрлигинде өткөндөрдүн тизмеси чыгып калды. Бир түндө эле кантип анализдеп чыгышты. Магистратура менен докторантурага эле 40 адам бар болчу. Бакалавриатта андан да толтур адам бар болчу. Алар эртеси күнү эле ушундай ыкчам тандап салышыптыр. Карасам окууга сунуштагандардын арасында мен жок экенмин. Орточо бал алыппын. 10 адамды тандашыптыр.
Там только 10 человек отобрали.
Эмиль Садамбеков Венгрияга сунуштаган студенттерди комиссия кандай критерийлер менен тандаганын түшүнбөй жатат. Ал бул маселе боюнча Билим берүү министрлигине, парламент жана өкмөткө кайрылган. Андан көп өтпөй, Билим берүү министрлигинин сайтында Венгрия кошумча берген квотада анын фамилиясы окууга сунушталгандардын тизмесине кирип калган. Садамбеков сынакта шек жараткан жагдайлар жылда кайталанганы менен эч кандай жыйынтык чыкпай жатканына таң калат.
По каким критериям отбор идет?
Кайсы критерийлер менен тандалат? Эмнеге негизделип баа коюлат? 32 жооп берген баарыбыз бирдей эле сүйлөдүк. Мындан билим деңгээлин кантип текшеришет? Эмнеге жылда кайталанган эле маселелер жоюлбайт?
Ал эми билим берүү жана илим министрлиги 2 жылдан берки сындарга байланыштуу бир нече чаралар көрүлгөнүн билдирди. Маселен, мурунку жылдарга салыштырмалуу тандоо турунда комиссиядагы кишинин саны 5-тен 7-ге көбөйтүлгөн. Бирок бакалавриат программасы боюнча гана абутуренттерге онлайн тест тапшыруу киргизилип, калгандарын мурункудай эле атайын комиссия чечет. Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Айзада Апышева тапшырган документтери эске алынып, комиссия мүчөлөрү менен 5 мүнөттүк 32 аңгемелешүүдө талапкердин билим деңгээлин текшерүүгө болот деп эсептейт.
Аныктаганга аракет кылышта мен сизге айтып атам, жанагы мотивациялык өзүнүн кандай мотивациясы бар, кайсы темада жазып, кандай кылып кээ бирлер өзүнүн эмне темада жазарын билген, даже мындай балдар бар экен да, өзүлөрү даже не определились, вроде бы жакшы окуйт, оценкалары жакшы, ошондой ар кандай критерийлер менен алар такташты.
Апышева комиссия мүчөлөрү билим берүү тармагында дасыккан адистер экенин ишендирүүдө. Жыл сайын Кыргызстандан 25 адамды бекер окутуу боюнча эки мамлекет макулдашкан. 2016 жылдан бери бул сынак чырсыз өтө элек. 2017 жылы Венгрияга өткөн жаштардын арасында парламенттеги депутаттар, министрликтеги жогорку кызмат адамдарынын уул кыздарынын ысымы чыгып, коомчулукта сын пикир күчөгөн. Парламентте бир нече ирет көтөрүлүп, маселе боюнча териштирүү жүргүзүлөт делгени менен анын жыйынтыгы белгисиз бойдон калып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Айда Исмаилова бул сыяктуу кыңырыштар ачылбай, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылбаганы, мындай көрүнүш уланып жатат деп эсептейт.
Мурун деле немелер болчу го, мындай инциденттерчи, жанакы бизден эле чоңдор өз балдарын киргизип алып, анан тиги ошол списокту ошентип толуктап салышчу да. Анан бул маселе канча бир жолу көтөрүлгөн. Бирок азырга дээри ушундай бир немелер болуп нааразычылык болсо, анда бул маселе анда иштелбеди да.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында 2019 жылы Венгрияга жалпы 25 орун бөлүнгөн. Бирок азыр дагы 50 орун бөлүнүшү күтүлүп жатат. Жалпы билим берүү министрлиги аркылуу 200 студент окууга кетет. Мындан сырткары ар кандай программалар менен чет өлкөгө окууга жиберилген студенттер көп. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зиралиев жагдайына байланыштуу кайрылуу таратты. Муну анын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыкка ырастады. Вена шаарында америкалык жана орусиялык генералдар Сириядагы кырдаалды талкуулап жатышат. Жогорку кеңеште мурдагы төрагаларынын консультативдик кеңеши түзүлүп, анын башчылыгына Медеткан Шеримкулов тандалды. Татарстанда экстремизмге байланыштуу айыпталган активист Данис Сафаргали Киров облусундагы түрмөдөн чыкты. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Венесуэланын оппозиция лидери өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайдо 4 мартта мекенине кайтып келет. Өлкө бийлиги ал кайтып келгенде камакка алынаарын эскертүүдө. Оппозиция лидери бир жумадан ашык убакыттан бери Латын Америкасында болуп, бир катар жолугушууларды өткөрдү. Оппозиция лидери Хуан Гуайдо өлкө жарандарын дүйшөмбү күнү өзү Латын Америкасындагы жолугушуулардан кайтып келе жатканда нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. Ал Аргентинадагы жолугушууда кандай гана тоскоолдуктар болбосун, Венесуэлага кайтып келээрин жарыялаган.
Биз бүгүн үйүбүзгө сөзсүз кайтып барарыбызды жарыялап койгум келет. Ошондой эле баардык венесуэлалыктарды көчөгө чыгып, бизге кошулууга, жаңы нааразылык акцияларына чыгууга чакырабыз.
Венесуэла бийлиги Гуайдонун өкмөткө каршы иш аракети боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Жогорку сот ага өлкөдөн чыгууга тыюу салганына карабастан, оппозиция лидери өткөн жумада АШКтан келе жаткан гуманитардык жүктү өлкөгө киргизүү максатында Колумбияга өтүп, андан ары Латын Америкасындагы бир катар мамлекеттерде жолугушууларды жүргүздү. Анын бул сапары президент Николас Мадурого басымды күчөтүү катары каралды. Президент Николас Мадуро баштаган Венесуэла бийлиги Хуан Гуайдо өлкөгө келгенде камакка алынаарын эскертүүдө. Гуайдо эгер аны камакка алса, бул өкмөттүн эң акыркы каталарынын бири болоорун билдирди. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Джон Болтон твиттерге Гуайдонун аман-эсен кайтып келишине жаралган коркунучка же аракетке АКШнын жана эл аралык коомчулуктун олуттуу жооп чарасы болот деп жазды. АКШ жана дагы 50 мамлекет улуттук ассамблея парламенттин төрагасы өзүн өлкөнүн убактылуу мамлекет башчысы деп жарыялаган Хуан Гуайдону легитимдүү президент деп тааныган. Венесуэладагы саясий конституциялык кризисте Орусия, Кытай, Түркия сыяктуу өлкөлөр болсо Николас Мадуроны колдоп, аны гана мыйзамдуу президент деп эсептешет.
Особенно циничным со стороны государств, которые позиционируют у себя.
Өзүн дүйнөдөгү демократиянын жактоочулары катары көрсөткөн өлкөлөрдүн Венесуэладагы азыркы президентти жана өкмөттү кулатып, оппозициялык саясатчыны коюу аракети одоно көрүнүш. Ушул нерсе жана аскердик кийлигишүү аракети эл аралык укукту жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставын бузат.
Военного вторжения является грубейшим нарушением международного права, грубейшим нарушением устава ООН.
Деди Орусиянын Федерация Кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко. Былтыркы талаштуу шайлоодо утуп чыккан айтылган Венесуэланын президенти Николас Мадуро 10 январда экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен. 2010 жылдан бери саясий, экономикалык жана гуманитардык кризиске баткан бул өлкөдө ушундан кийин нааразылык акциялары кайра күч алган. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өткөн жылдын ноябрь айында Бишкекте бычак жеп каза болгон Тилек Сарбаевтин үй бүлөсү Азаттыкка кайрылды. Аны өлтүрдү деп шек саналып, алысыраак тууганы камакка алынган маркумдун апасы уулунун өлүмүнө шектүүлөрдүн баары камалбай тергөө акыйкат жүрбөгөнүн айтып арызданууда. Ал эми Сарбаевтин жакындары айыптап жаткан тараптар коюлган доомат негизсиз деп эсептейт. Кырсыктын чоо жайын кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Каза тапкан жарандын жакындарынын айтымында окуя 2018 жылдын 15 ноябрында түнкү саат 12:00 чукул Бишкек шаарынын Жибек жолу проспектиси менен Курманалиева көчөсүнүн жанындагы Балдар аянтчасында болгон. Алысыраак туугандар Тилек Сарыбаев менен Мирланбек Эсенбеков мушташып, Сарыбаев ичине жана төшүнө бычак жеген. Ал алган жаратынан улам 16 ноябрда Мамакеев атындагы улуттук хирургиялык борборунун жандандыруу бөлүмүндө өзүнө келбей жан берген. Тилек Сарыбаевдин жубайы Элнура Каныбек кызы ошол күнкү кырсык тууралуу буларды айтып берди.
Барсак жолдошум жерде жатыптыр. Кайынсиңдим айтты, сен жооп бересиң, эмне кылдың байкемди деп ушинткенде эле ал болсо эмне кылды. Мен кылган жокмун, мен жооп берем деп айтты. Тимик айтты да.
Тергөөнүн маалыматына караганда Тилек Сарыбаев менен Мирланбек Эсенбеков кырсык болгон күнү чогуу ичимдик ичишкен. Андан соң Мирланбек үйүнө кеткен. Кечке жок маркум Тилек кылмышка шектелип чыккан. Мирланбекке келип үйүнөн алып кеткен. Жолдон экөө мушташып айыпталуучу Мирланбек үйүнөн ала чыккан ашкана бычагы менен Тилекти сайып жиберген. Ал экөөнүн ортосундагы чыр Тилек ичимдик алып бербейсиң деп ызылдагандан улам чыкканын билдирген. 2018 жылдын 17 декабрында соттук медициналык экспертизанын чыгарган корутундусу боюнча Тилек Сарыбаев курсагына сайылган бычактан көп кан жоготуп каза болгон. Ошондой эле анын канында спирт бар экени аныкталган. Анын өлүмүнө шектүү катары Мирланбек Эсенбеков камакка алынып, кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси киши өлтүрүү менен айыпталган. Тергөөнүн материалдарында ал кылмышты жасаганын мойнун алып, ага өкүнөрүн айтканы келтирилген. Каза болгон Тилек Сарыбаевдин апасы Мелихан Сарыбаева уулунун өлүмүнө андан башка адамдардын тешеси бар экенин айтып жатат. Ал тергөө акыйкат жүргөн жок. Мирланбек Эсенбековдон башка да шектүүлөр эркиндикте жүрөт деп арызданды.
Баланы сайып атпайбы площадкага? Ошол жактан чыгып атышпайбы? 1.5 саат мурунчу бул мындай чынды айтканда жасалган эмне болуп калды да, уюшулган болуп калды да. Жана Муса эмнеге келет? Атасы эмне себептен ал жерде жүрөт?
Мелихан Сарыбаева баласын өлтүрүүгө Муса Катаганов аттуу жаранда катышкан деп шек санайт. Сөз болуп жаткан Муса Катаганов, каза болгон жаран Тилек Сарыбаев жана кылмышка шектүү Мирланбек Эсенбеков үчөө алысыраак туугандар болуп чыкты. Мирланбек Эсенбеков жана Тилек Сарыбаев Бишкекте Муса Катаганов баш көз болуп турган батирде бир короодо жашашкан. Катаганов окуя болгон күнү батирге жан коюлган жылытуучу системасын көрүп кетүү үчүн барганын айтты. Ошол эле күнү Мирланбек аны каза болгон Тилек сабап жатканын айтып даттангандыктан атасы менен экинчи ирет барып кайра Покровкага кеткенин билдирди. Муса Катаганов алар үйүнө жеткенден кийин Мирланбек Эсенбеков телефон чалып, Тилек Сарбаевди бычак менен сайып салган айткандан кийин гана кайра атасы өкөгө келишкен айтты. Ал кырсык болгон учурда ал жерде болбогонун, Тилек качан бычак жегенден кийин гана барышканын белгиледи.
Өлтүргөн бала ошол мен ушул Тилекти сайып алдым деп телефон чалды. Мен паам өкөсү да, анан жалгыз эмесмин да, паам бар жанымдачы, папаша бар. Өкөсү эки жолу келип кетип атасы да, эки жолу келип кеткен себеби анан экинчисинде ошол сайдым деп ыйлап чалып атпайбы, мага сайган бала сайып алдым деп. Анан мен келип калдым, анан ошол менен аралаштырып, булар дагы баягы недовольный эле, возможно сен барсың деп эле аралаштырып атат да.
Жабырлануучу тарап Муса Катаганов кырсык болгон жердеги видео камераларды талкалап, окуя тартылып калган тасмаларды жок кылган деп айыптап чыкты. Катаганов камералардагы видеолорду тергөөчүлөр толугу менен алып кеткенин айтып жатат. Сарбаевдардын үй бүлөсү тергөөнүн ишине да нааразы болууда. Алар тергөөчү кайсы бир адамдардын кызылчылыгын коргоп, ишти акыйкат тергеген жок деп эсептешет. Ишти тергеген Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Искен Эркин уулу коюлган дооматтарды четке акты.
Бул эми в рамках ошол иш ченеминде баягы бүт эменин баардыгы жүргүзүлгөн. Жыйынтыктары бардыгы бар. Баягы кылмыш иши менен таанышса анын деле өздөрү деле таанышкан укукту ошол жерден деле көрө алышса болот да. Өздөрү ход следствие башынан баштап билишкен, угушкан бүт кишилердин баардыгы сурагын алды.
Катаганов Муса деп бул жерде айтылып аткан тууганы болчу, ошолор да бар болчу деп атат да. Анан ал кишилер дагы сурактан өттү беле?
Алар полностью сурактан өткөн, алардын кыймыл аракетине юридический баа берилген.
Каза болгон Тилек Сарыбаев 29 жашта болгон. Анын артында 2 жана 4 жаштагы кыздар калды. Анын апасы Мейлихан Сарыбаева уулунун өлүмүнө байланыштуу президентке да кайрылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Тоң районунун Көк Мойнок айыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө жергиликтүү тургундар дагы деле кайчы пикирде турушат. Бир катар жергиликтүү тургундар экологияга чоң зыян келет деп каршы болсо, айрымдары андай пикирлер менен макул эмес. Теманын чоо жайын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Кызыл Омпол уран кенинде чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан Юрайзав Кыргызстан компаниясы 2018 жылдын күз айларына бери уран кенине жакын жайгашкан айылдарда жана Балкы шаарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатат. Жергиликтүүлөрдүн басымдуусу иштетүүгө макулдугун билдирип жатса, айрымдары зыяндуулугар деп чоочулап турушкан чагы.
Зыяндуу болсо иштебей эле койсо жакшы да. Аны силер мына экологический тура Ысык Көлдү булгап атабыз четинен. Булгайбыз. Эгер ал аласы келсе, эч акланы көп кишилер келет, келбей калат даже. Эгер бияк зыян тийип калса. Көлдүктөрдүн баары көл менен жашап атышат да. Ушул айыл мисалы үчүн айтсак, алма өрүк менен жашайбыз. Алма өрүктөргө өспөй калат да мисалы үчүн. Мына Чернобыль бели болуп калса эмне кылабыз?
Деди Балкы шаарынын карамагындагы Таштар айылынын башчысы Тилек Үсөнов. Ал жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кенди чалгындап жаткан компанияда элге жеткиликтүү маалымат бербей жатат деп, мындан улам ишенүү кыйын болуп жатканын айтат.
Эки күндүн биринде келип жыйнашып кылып атасыңар. Анан экология ушердин элге зыяны барбы, могу жерде жашагандарга зыяны тийбейби, экологический бир анализ чыгарып туруп, анан бир кагазды көрсөтүп келсеңер ошондо ишенет элек да.
Ушул эле айылга коңшу Балкы шаарынын карамагындагы Орто Токой айылынын эли кендин иштеп кетүүсүн каалайт. Бирок алар Балкы шаарынын карамагында болгондуктан кенден эч бир пайда көрө албай калабызбы деп кооптонушат. Айыл тургуну Жолдошбек Беккулов буларга токтолду.
Бизге эчтеке Боорки жерден соц пакет андай мындай Балыкчы шаарына карап калсак эчтеке бөлүнбөйт экен. Боорки иштеп аткан, азыр ачылып аткан жаңы уран кени ачылса дагы соц пакетке биз кирбей калат экенбиз. Бирок ушул зыяндуулугу жагынан же болбосо территориясы жагынан эң эле ошол ачылып аткан урандан 2-3 километр эле түбүндө туруп атабыз. Сот Ак Өлөң айыл өкмөтүнө кошулалы деп макулдугубузду берип атабыз.
Уран кени жайгашкан Көк Мойнок айылынын басымдуусу кен иштеп кетүүсүн күтүп жаткан чагы. Көк Мойнок бир айылынын тургуну пенсионер аксакал Токторбек Токеевдин пикиринде кен ачылса айыл эли иш менен камсыз болуп, жергиликтүү казынага каражат түшүп, элдин жашоосу жакшырмак.
Элдин жашоо турмушуна жакшы болот деген ойдомун да. Экология жагына зыян келиши мүмкүн деп айтканда мен мисалы үчүн кичинекейибизден тартып эле ушу басып жүргөн жердин баары уран.
Уранды изилдеп жаткан Юразиев Кыргызстан компаниясынын инженер-экологу Рахат Кысанов экологияга зыян болот деп жаткан кептерге түшүндүрмө берди. Ал уранды казып алып, иштетүүдө эч кандай химиялык зат колдонбостон жаңы ыкма менен иш жүрөт деп ишендирип жатат.
Любой нерсе зыян. Эгерде ашып чаап кетсе. Баягы чаң учат дегенде мына биз ошондой мера безопасности колдонуп атабыз, суу сеэп атабыз, суу сеэп түрөбүз. Анан азыр разработка башталды элек, азыр только чалгындоо иштери болуп атат. Бул участокто эч химия колдонбойт да.
Кенде чалгындоо ишине лицензия 2010 жылы алынган, изилдөө иши 2012 жылы жүрө баштаган. 2013 жылдан 2018 жылга чейин компания лицензияны кармап турган үчүн төлөм катары жергиликтүү бюджетке 32 200 000 сом төлөгөн. Анын 10 000 000 сому салыкка кетсе, 22 000 000 айыл өкмөткө түшкөн. Кызыл Омпал аймагынын жалпы аянты 4200 гектарды түзөт. Компания өкүлүнүн айтымында ал аймактан ген далилденген жерлер гана иштетүүлүгү алынат.
Биздики ушу аябай уникалдуу гендер да. Бул гендер чачылган гендерге эсептелет да. Тамырдуу деп экөөлү. Чачындуу анан тамырлуу депчи. Бул деген биздики чачылган, бул деген баягы илгери тоолор бузулуп кум болуп калган гендер да. Азыркы моментте ушу Ташбулак ушу участкасынын радиационный фону азыр эле 30дан 50-60 чейин барат. Кээ бир жери 120га чейин чыгып кетет. Өзүн эле жаратылыш радиационный фону. Азыр иштеткенде мен мисалы деле как өзүм специалист эколог, мен ойлоп отурам да, мындай биз деген санитарный экологический эме милдетти жасап кетебиз да. Анткени уран жердин үстүндө эле кум болуп турат да. Анан ошо уранды тазалап кетсек радиационный фон ушул жердики азаят.
Кендин айланасындагы кырдаалга байланыштуу ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, ага геология агенттигинен, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинен, экотехинспекциядан жана көз карандысы эксперттерден, жергиликтүү активисттерден өкүлдөр кирген. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысы Көл облусу.